agian zaie mingarri, ta sentsazio norgeiagokak ditu onaino ekarri. Gure mendira etorri dira.
Bilbo Hiri Irratia, euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Hale ba, zazua tarren edo nuen gainean, egin diezaiogun ba gaurkoan, pixka bat edatozen minutuetan denpora pixka bat hartuko dugu. Abian dauden bertzolari txapelketei erreparatu nahian. Joan den astean promesa eta zine ingenuen jarraipena egingo geniola Arabako txapelketari. Aur, aste buru honetan, biarrez etziko egunarekin, larun batarekin Nafarroako txapelketa ere abian izango da. Beraz, horri erreparatuko diogu. Astugo, Gipuzkoako txapelketa ia lagurte pasatu ondoren ere, ba, uda berri partean azteko preste daudela, astapeneko kanporak eta horien bitartez, baina horri beranduxiago eutziko diogu. Pena bakarra ez ditugula eskuratu Arabako txapelketaren lehendabiziko kanporaketaren grabaziorik eta audiorik ez daukagu, alegin dugu ara urrengo baten egiten diren saioen audio horiek eskuratzen, momentuz ez da posible izan. Honen arira esan, Arabako txapelketaren arira, bueno, badakizue, bete botella bat, plastikozko botella bat jarri dutela ikur bezala, eta bete lelopean egiten ari direla. Lehendabiziko saioa, esan bezala laudion joan zen, joan den larun batean, bertsoa fari gisa, egin zuten kanporak eta laroi bate lagun alkartu ziren, eta giro paregabea, afalle ondoren, tragotxoarekin animoak berotzeko ez da metodo txarra izan, eta horrela ekin zioten laudion bildu zirenak. Sei bertsolari leian eta azken puntuazioaren arabera Oiane Perea gailendu zen beste bost kideen parean. 148 puntu lortu zituen inoiz Arabako txapelduna izandakoak Oiane Pereak alegia. Beharren postuan geratu zen Xabi Igoa 142 puntu terdirekin, eta atzetik geratu ziren orden honetan Ricardo González de Durana, Alberto Martínez, Ainhoa Comas, eta azkenik seigarren postuan 113 puntu eskuratu zituela Bingen Sainz. Saioari buruz ezer esan, bai esan ez du referentzia handirik, giroa bai, ona eta polita beroa izan zela, publikoak babestu egin izan zituela bertsolariak, eta saioak berak kontatu izan digutenaren arabera goraberak izan zituen alde on batzuk tartekatu zirelarik, beste momento batzuetan pixkat eskasago ere ibili zirela bertsolariak, baina bueno, hori da, txapelketa guztietan eta saio guztietan gertatzen dena. Saio perfektorik ez dago, santa sekulan ez da egon, eta futbol zelaietan bezala edo frontoietan bezala jokaldi honekin batera, bestelakoak ere, tartekatzen dira, eta bertzolaritza ez da horretatik aparte geratzen. Bueno, lehendabiziko saioa joan zen, esan bezala, eta Oiane Pereak txartela lortu zuen finale erdietan parte hartzeko, gainontzekoek puntuen arabera sailkatu dira ala ez, eta esperoan geratu behari aurrengo saioetan ze gertatuko. Eta aurrengo saioei erreparatu zezan bihar ostiralarekin Oionen arratzaldeko 8:30 hasita, eta afari gisa dago planteatuta baita, beste 6 bertsolari lehiatuko direla. Urte askotan Arabako txapeldun izan den Asier Rotamendi izango da tartean, berarekin batera Andere Arriola Bengoa, Serapio López, Iker Agirre, Amaia Lasaga eta Maialen Saez de Okariz. Eta larun batean jarraipena edo segida izango du Arabako txapelketa honek. Ilarduian bilduko dira beste 6 bertsolari, eta hemen ere afari formatoan jokatuko dute Juan Mari Juaristi, Ruben Sánchez, Ander Solozabal, Josu Campo, Iñaki Tena eta Unai Mendibil, Unai Mendibilek jardungo dute larun batean Ilarduian, gogoratu, bihar Oionen, eta larun batean gogori baldin baduzue, Ilarduian Arabako txapelketa.
Gorputzan ora kaparrara, intxaurrek beti amalau, kapar bihurtu ez danak barrez erregimen edo barau. batzu batzutan zorrotza eta sensiblie da bitxoa. Azken aldiko joera honeiki.
Nafarroako txapelketa ere abian, larunbata honetan lehendabiziko saioa. Otsailaren 19an hasiko da aurtengo Nafarroako bertsolari txapelketa eta apirilaren 9an bukatu. 40. edizioa dela, hor gehatzen da, datu hori urtero, hor salbuespenen bat egon izan da historian zehar okar espaldimanago, baina jokatu izan da txapelketa hau. Hasiera batean iparraldekoekin batera, jokatzen zen Nafarroa iparraldeko txapelketa duela 7-8 urte iparraldekoek beraien ekimenari ekin zioten, eta independiente gisa jokatzen direla esan behar, pixka bat Araba eta Bizkaiko txapelketetan gertatu izan dena. Orain Naparrak alde horretatik beraien txapelketa burutzen ari dira, eta aurtengo 40. edizio honi buruz esan behar txapelketak iraungo duen bi hilabetetan 8 saio izango ditu. Azken urteotako egitura bera eukiko duen Nafarroako txapelketa honek. Lau azken laurden, hiru final aurreko eta finala. Aurtengo Nafarroako bertsolari txapelketako nobedaderik handienetakoa finalean dago. Aspaldiko partez Iruñera itzuliko da finala, eta apirilaren 9an Labrite pilotalekuan 8 bertsolari igoko dira taula gainera. Guztira, datu gisa esan 27 bertsolarik hartuko dutela parte aurtengo edizioan, batzuek atxeden hartu eta beste batzu berriz lehen aldiz arituko dira txapelketan. Bueltatuko diren artean, iez iazko txapelketa horretan Julio Sotok irabazi zuen txapelketan, Xavier Silveira getzuen parterik hartu, eta aurtengo edizioan aldiz, zenbait aldiz Nafarroako txapeldun izandako bertsolari, gakotxutar artean polemikoa eta polemista Xavier Silveira Lesakarrak ere parte hartuko duela esan behar. Izen berrien artean batzuk aipatzea aldera, Lesakako Josu Sanjurjo eta Iban Garro egongo dira, Iruñeko Ainhoa Aramburu eta Irati Majuelo, Berako Patxi Castillo, horiek izen berriak izango dira, eta bertsolari berriak ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu Nafarroako urtengo edizio honetan. Zer gehiago, bat ematek informazio gehiago nahi baldin badu, badutela horrelako informazio osoa webgune batean, webgune propioa daukan Nafarroako txapelketa, www.nafarroakotxapelketa.com, elbide horretan aurki dezakezue informazio gehiago. Eta gure programa honetan, beste bertsoak entzuteko ere helburu izaten den atzera jo dugu historian, eta 2003. urteko Nafarroako txapelketan finalean, Lesakan jokatutako finalean egindako zenbait ale berreskuratzeko aukera izango dugu. Hemen ere, Arabako txapelketan bezala, metik aurrera aleginduko gara aurtengo txapelketako audioak edo eskuratzen posible den neurrian eskainiko dizkizuegu momentos, hasi gabe dago Nafarroako txapelketa, larun batean hasiko da, komentatuko dugu hori, gero entzutera 2003. urtean zenbait bertsolarik egindako lantxoak. Finala Lesakan jokatu zen, eta Manolo Arozena, Estitxu Arozenaren aita, gertatu zen sasoiaretan txapeldun. Ez ditu arozena, entzuteko aukera izango dugu finale aretan zenbait punturi emandako erantzunetan.
Gaur hortzak erakutsi behar aldituzu, txapel baten aurrean oskaria nauzu, baina lagun hoiekin egon behar usu. Lehenengo hortzak eta bukatuta musu. Dastatuko alduzu aurten mariskorik, lehen ere gutxi jaten nuen olakorik, baina aurten goz beltza denez ez hau diotnik, vegetariana izan eta orain pozik.
Askatasuna eskaz manifa gehiegi.
Herri honek duenez amaika miseri, baina argi utzi nahi dut ez dagola eri. Beraz borroka hontan beharko da segi.
Eta ondoren Xabier Legarreta Aranokoa puntoi erantzuten aukera entzuteko aukera izango dugu.
Xabier Legarreta.
Gero ta gazteago gure txapelketa.
Beraz dezu zure azterketa. Hirugarren aldian ametxekin buelta, lasai aurten Neronek hartuko dut eta.
Motxila prest alduzu aste santurako.
Fetxa oso egokiak dira aukerako. Inglaterrara noa pasatzera bapo. Zuk bai alduzu planik nora baiterako.
Irakur Julen Zelaieta.
Beldurra aldiozu gaurko egunari.
Hainbat entzule dago hortik beira adi. Naizkaka eginda egon ta hainbat dardari. Ni zerbaitikan izan nahi dut bertsolari.
Gezurrak bide motza egiten duenez.
Gauzak argitu nahiko nituzkenik aurrez. Leno kaka eginda nengola nion errez. Ta hori gezurra dela etzaz uste berez.
Hor ba, zenbait bertsolarik nola kantatu zuten 2003 urtean Lesakan jokatutako finala, gogoratu Manolo Arozenak jantzi zuela urte hartan Nafarroako txapela, bertan entzuteko aukera izan dugu bere alaba, Estitxu Arozena, Xabier Legarreta Aranokoa eta Julen Zelaieta Beratarra, bera hiruak ala hiruak parte hartuko dute aurtengo txapelketa, Nafarroako txapelketa horretan ere bai. Eta Nafarroako txapelketari helduta, esan bezala, lehendabiziko saioa Tafallan jokatuko dute. Larun bat honetan izango da, arratsaldeko bost terdietan, eta sei bertsolari lehiatuko dira. Xabier Terreros, Ander Fuentes, Miel Mari Elosegi, Egoitz Goroz Terrazu, Jose Luis Barberia eta Ainoa Aramburu. Beraz, Arabako txapelketari, edo txapelketarekin bat eginda, Nafarroako txapelketa ere abian, gogoratu, Arabako txapelketari dagokionez, Oionen ostiralean, eta larun batean Ilarduian saioak izango direla, eta Nafarroako txapelketari dagokionez aldiz larun batean arratsaldeko 5 herritan Tafallan aipatutako 6 bertsolariak lehiatuko direla. Hortik aurrerakoak kontatuko ditugu astero gure programa honetan, eta esan bezala alegin egingo dugu tokian tokiko audioak eskuratzen, jarraipen txiki hori egite aldera. Eta aurrera baino, bukatzeko Xavier Silveirak esan bezala ere parte hartu izan zuen 2003ko txapelketa horretan, finalean izan zen, Lesakan jokatutako final horretan, eta Xavier Silveira entzuteko gutxienez bertso baten emandako gaiaren inguruan nola kantatu zuen aukera izango dugu datozen minutuet.
Xavier Silveira. Honela dio bi berso kantatzeko gaiak. Jakina da munduan ume haunitz goseak hiltzen ari direla, baina nola liteke herrialde aberatsetan ere umeak gosez hiltzea? Jakina da munduan ume haunitz goseak hiltzen ari direla, baina nola liteke herrialde aberatsetan ere umeak gosez hiltzea?
Munduan gosez bizi omen dan 10 milioi aur ingurun, guztiak hortxe ogiagatik borrokatzen buruz buru, baina samina aurkitu naita ez Afrikara urrundu. Etxean ere badugu handuten aina apuru, gure etxean umeak gozez beti izango ditugu. Hemen guztiek nik jaten dudan aina jaten baldin baugu, hainbeste jaten badugu.
Xavier Silveira, genio figura.
Muga deitzen den esiez, 10 zoriontsuak 7 bakarrik gehienez, ta gozez hiltzen ez dena ziur aurki hilko dela penez, jakiaren oroimenez azte arnago negarrez, zeo zer egin beharko dugu, zeo zer egin mesedez, edo zer gauza asmaza zute, baina jateari utzi ez, baina jateari utzi ez.
Aur ba, zenbait ale eskuratu ditugunak, Nafarroako txapelketatik 2003 urteko urtean Lesakan jokatutako finaletik. Estitxu Arozena, Xavier Legarreta, Julen Zelaieta eta Xavier Silveira entzuteko aukera izan dugularik. Eta gure partetik, lagunok goizeko 10 pasatxo direnean, hor utziko dugu gaurko gure kronikatxo hau, beti egiten dugun promesa horrekin datorren astean ere, Araba eta Nafarroako txapelketaren jarraipen eginez, hementxe aurkituko gaituzu Bilbo, Hiria Irratian. Gero arte.